Днешната пресконференция, която се опитваме да направим традиционно. Ще започнем обаче днес с малко по-различен формат, като обявим това, което направихме снощи на красивите крушунски водопади. Беше основано сдружение с нестопанска цел Гласът на бащите. Сдружението си поставя няколко основни цели, всичките обединени около нашето основно мото и основна цел, а именно нашите деца. В момента съществува много, много тежък порок в държавата. Този порок включва нещо, което ние всички се обединихме около този анонс, че държавата на практика е абдикирала от това да защитава правото на бащата да бъде родител. Държавата е обявила война на правото на бащата, на българския баща да бъде родител. Дали през прокуратура, дали през съд, дали през социални, всичко това се случва, дали с помощта на фалшивото домашно насилие, за което след малко ще ви говорят колегите. Още малко за целите на сдружението Гласът на бащите. Една от основните цели, които си поставяме, е да защитаваме цисджендеризма. Понеже е модерно да се говори за джендеризъм, нашата цел ще бъде да защитаваме цисджендеризма. Това е CIS, джендеризъм. Ако знаете какво точно е това, може би Андрей Едрев ще ви каже точно след малко, но това е правото да се самоопределяш като такъв, какъвто си се родил по пол. От тук нататък предстоят няколко забавни неща, които ще направим с сдружението Гласът на бащите. Ще разберете малко по-късно за тях. Аз обединявам. Ще правим всичко това, което правят и всички други неправителствени организации, като с крайна цел, единствена е крайна цел, защита на правата на нашите деца. Борбата с фалшивото домашно насилие. Оттам нататък някои от нещата, които основно искаме да правим и ще правим, е да помагаме на бащи, но и на майки, защото не само бащи са в това положение, ние не се ограничаваме еднополово. Ще помагаме на всички пострадали, независимо дали се чувстват мъже, жени или от някои от другите там, не знам колко десетки пола, за това да имат правото да виждат децата си. Ще правим всичко възможно да променим, и това ще чуете също след малко, да променим законодателството там, където то е несправедливо спрямо нашите деца или спрямо един от двата пола. Да ви представя хората, които са на масата. Ще почна по надлежния ред. Ваше дясно, мое ляво. Станислав Найденов Спенс, известен български музикант. Мисля, че много известен български музикант и пострадал баща от фалшивото домашно насилие. Милен Зарев, също пострадал баща, член на един от учредителите на Гласът на бащите. До него е Ники Ляков от Добрич, човека, който не си виждаше децата хикс месеца, само защото даже не го е направил, изхвърли котката от вкъщи. Фалшиво домашно насилие. Андрей Едрев е една от движещите сили, един от тримата представляващи Гласът на бащите и учредител на Гласът на бащите. Адвокат Росен Рашков, един от хората, които подкрепят нашата организация и наш юридически консултант. Христо Симеонов от Пловдив. От бащите на Пловдив. Той не е пострадал от фалшивото домашно насилие, той е пострадал от съда. Една от трите теми, за които ще говорим, фалшивото домашно насилие, отчуждаването, родителското отчуждаване и темата със съда, също ще бъдат казани. До мен е Любо Петков, учредител на Гласът на бащите. Аз съм Стефан Августинов, учредител и един от тримата представляващи на гласът на бащите. Започваме с фалшивото домашно насилие. Аз, докато се справя с техниката на Андрей, ще дадем възможност да започне да говори. Той има пред себе си едни таблици. Аз ще пробвам да ги покажа на екрана. Заповядай, Андрей.
Здравейте, ще се опитам да бъда кратък, въпреки че темата е доста целокапна. От около 5 години, след като бях обявен за насилник и неуспешен убиец на жена и две малолетни деца, се заех с нелеката задача да изискам по закона за достъп до обществената информация от МВР, Министерството на правосъдието, всички съдилища в България, информация за реалното насилие. Така достигнахме до едни много странни данни. Пред мен е справка, надявам се Стефан да може да я покаже, в която за периода 2014-2023 година има подадени общо, мога да ви предоставя после справката, за да бъдем актуални, защото една от най-големите мантри за домашно насилие, това е, че всяка трета жена е в домашно насилие. И понеже тук виждам една, две, три, четири, пет, шест жени, може да ми кажете, кои две от вас са жертви на домашно насилие? Да, или три. Нямаме тук жертви на домашно насилие, така че можем да продължим. И както е видно от справката, от 2014 до 2023 година подадените жалби за домашно насилие са около 4000, плюс-минус. От тях, забележете, са обявени с окончателен акт, т.е. удостоверено е по някакъв начин, че от тези 4000 жалби с 1000, между 1117 и 1397. Тоест 30%, справка едно, ако обичате, колега, тоест 30% от подадените молби за защита от домашно насилие са фалшиви. Следващата мантра на тези, които имат нужда да помпят така нареченото домашно насилие, ще стане след малко приказка за тях, е, че всъщност истинските жертви на домашно насилие не се оплакват. По тази логика, тези, които са оплакали, са фалшивите. Само да ви кажа, че за 2000 това са справки единствено и само от министерствата. Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Инспектората на Висшия съдебен съвет, Висшия съдебен съвет. Няма други данни. Няма и смукани от пръсти данни. За 2023 година убийствата в условията на домашно насилие, това са изключително тежки убийства, изключително тежки престъпления от общ характер, са по-равно. Колкото мъже са убити, толкова и жени са убити в условията на домашно насилие. Домашното насилие, не знам дали сте запознати, вие и цялата аудитория, домашното насилие не е обявено за престъпление. Домашното насилие не е обявено за престъпление. То не е престъпление. Разбира се, в наказателния кодекс има доста квалификации. Лека телесна повреда в условията на домашно насилие, тежка телесна повреда в условията на домашно насилие, убийство в условията на домашно насилие, но странно защо така наречените жертви не се възползват от възможността да поискат от прокуратурата защита. Защото в тази зала преди декември 24-та година, да, прокурор, съжалявам, че не помня името, казва, че от всички подадени за 2023-та и 24-та година жалби, защото заправите ли разлика? Едното е молба за защита, ето е, на екраните ви, молба за защита и жалба са две различни неща. В едната са молим с декларация, декларираме нещо, че някой нещо не е направил, а другото е жалба, в която ние твърдим, че този човек е извършил престъпление и се гледа по реда на НПК. Тоест, по безспорен начин трябва да се докаже, че този човек на това място, в толкова часа, е извършил точно това. Като сега по памет ще ги цитирам, понеже не виждам и аз. От подадените жалби само 55 или 56, може ли да ми помогнеш?
2106 са подадените жалби за 2023 година. 32 от тях са внесени с обвинителни актове. Това прави 1,5% от всички жалби, стигат до съда. 1,5%.
Нашите анализи във връзка с 5 годишните ни проучване показват следното нещо, че 90% почти делата от за родителски права и развод започват с заповед за незабавна защита. Тоест, една жена каза, че е била насилвана, съда възприема това като истина, издава заповед за незабавна защита, която в Софийския район, господин Рашков мисля, че ще бъде по-актуален с информацията, но отнема, за да бъдете уневинен или обявен за насилник, около между 12 и 18 месеца. Двуинстанционно е производството. В този случай едно дете, едни деца са лишени от правото да виждат единия си родител поради противоправното поведение на другия. И в заключение само искам да ви кажа още една справка, в която да ви дам, че когато става въпрос и когато броим сухата статистика, защото всички знаете, че най-добрите решения се взимат, предполага се и в държавата не така би трябвало да е, се взимат на основание на изключително точна информация като базисна и след това известни знания и опит. И следва да се има предвид. Това е Министерство на вътрешните работи, дирекция правно-нормативна дейност, подписано от Росица Грудева за министър на вътрешните работи. Следва да се има предвид, че броя на заповедите за защита не е равен на броя на пострадалите лица. Доста често в практиката има случаи, в които една заповед се защитават правата на две, три или повече лица. Например, има издадена заповед за защита за пострадало лице, жена и шесте и деца, т.е. една заповед за защита, се защитават правата на седем пострадали. Кой има нужда да помпи тази информация и да внушава език на омразата, като внася разделение между мъже и жени, между нас и вас, и да казва, че всяка трета жена е жертва на домашно насилие, логичното е, всеки трети мъж да е жертва на насилие. Тоест, вие тук виждате сигурно 5-6 насилника.
Андрей, само за секунда, извинявай, да, че те прекъсвам. Много ми се иска да покажем тази брошура, където пише точно пред тебе, също го има. Всеки трети човек в Европейския съюз, човек, не мъж, не жена, е жертва на домашно насилие. Извинявай.
Мога да говорим с часове за анализите, които сме направили за последните 5 години във връзка с домашното насилие, но в крайна сметка ние сме подели тази кампания и сме създали Сдружението с нестопанска цел Гласа на бащите по тази причина, за да чуем Гласа на бащите. Третата мантра, която обикновено се внушава от НПО-тата, които всъщност помпят насилието, защото за всеки едно източване на публичен ресурс има нужда от нови данни и обновяване. Тоест, НПО-тата, Анимус, Деметра, Джендър Алтернативи, Пулс и още 5-6, които се финансират чрез норвежкия механизъм. Норвегия, колкото, защо има такъв стремеж последните 15 години да научи как да се справим с насилието, при положение, че имаме полиция. Чрез Министерство на правосъдието всяка година тези посочените НПО-та освояват около 15 милиона лева за превенция на домашното насилие. Превенцията се изразява, може да я видите навсякъде, пред вас. Ако не знаете, ще ви кажа. В полицейското управление има плакат на мъж, който души жена, и във всеки съд има плакат, в който мъж души жена. И в заключение само да ви кажа защо говорим за системен проблем. Тоест, това не е отделен възел от системата, който да има някакъв бък, а това говорим за системен. Социални, полиция, прокуратура, съд. Не знам дали сте запознати с новите изменения на Закона за социалните услуги, член 77, алинея 3. Всяко лице, така е записано в закона, но ако отидете, ако мъж отиде в Света Петка на Анимус, кризисния център, мъже не приемат. Обърнете внимание, влезте в сайта, ще ви помоля да влезете в сайта на Анимус, ако не може да ми го изкара. Да, само да кажа, че на сайта на Анимус, влизате на сайта на Анимус, те рекламират. Имаме свободни места в кризисния център за жертва на домашно насилие. Тази дейност се рекламира. Член 77 от Закона за социалните услуги, алинея 3, казва така, че всяко лице може да отиде да се само настани, без да има нужда от направление от социалните, от доставчик на социални услуги. След това му дават една услуга, му издават едно направление за една социална услуга за около 6 месеца и всъщност това лице ние плащаме то да бъде защитено там. С тази социална услуга отиват, дават му удостоверение, че това лице е жертва. То ако не е, Анимус му обясняват как да бъде жертва. И всъщност му обясняват, че ти имаш права, ти заслужаваш много повече, ти не си домакиня, ти не трябва да си постоянно пред децата, ти не си роб на децата си, Ти си жертва на домашно насилие, защото мъжът те държи вкъщи. И с това удостоверение те отиват в съда, издава се заповед за незабавна защита и се ограничават. Един родител се ограничава от другия родител. Това са фактите. Всичко останало е капан за наивници. Нали? Пак казвам, ние не сме против насилието, само че насилието във всяка една форма, дори срещу котката на Ляков, е в наказателния кодекс.
Само да те коригирам, знае, ние не сме против превенцията от насилието. Не също.
Ние сме против това, че ние не твърдим, че няма насилие. Напротив, насилие има и то в семействата изключително много. Само че гласа на бащите никой не го чува. Защото бащата може да е насилван психически, емоционално. Може да е физически, психически. Всякак може да бъде насилван, но ние мъжете сме пореже по-широко скорени и ги пропускаме те неща през ушите си, покрай ушите си и казваме, жените, знаете, те са по-емоционални, тя сега така, ама утре ще е мили. Една благородна ли беше, благодарна ли беше, не я знам каква е. Самата тя, сега защото обърнала пълчинката, явно са и дали пай, преди 2-3 години в едно главна дирекция на национална полиция при една среща, самата тя каза, как да се справим с домашното насилие. Може ли да се представите, че има жена, която е подала срещу мъжа си 49 жалби за домашно насилие и ги е оттеглила 50 пъти. Значи това се използва като така ли? Няма да отиш да фърлиш кофата. Утре съм в полицията да подам жалба. И ангажираме ресурс, за да можем да спасим жертвата. А тя е жертва на собствената си глупост. Благодаря за вниманието.
Благодаря ти, Андрей. Това, което може би ще се опитам да обобщя, е, че ние считаме, че начина, по който се прилага закона за защита на домашно насилие и самия закон за защита на домашно насилие, не отговарят на европейските стандарти и предизвикват насилие вместо да го укротят. И вместо да бъдат превенция, те предизвикат насилие. Закон за домашно, защита от домашно насилие се ползва за разделяне на българското семейство и е активен само ако жертвата е жена или в 95% от случаите за това. Сега, Спенс, може би ти две думи за това как си пострадал. Днеска каза, че идва пето дело.
За него няма да говоря. Здравейте на всички. Нека да мине, да се развие тогава. Не знам как да започна. Може би с това, че не мога да си обясна тази шизофрения, как в през цялото време жените се опитват да са равнопоставен пол с мъжете, но когато стигне до домашно насилие, те са винаги слабия пол. И ако искате да изпадна в малко по-конкретни разкази за моя случай, ще го разкажа с няколко изречения. Докато водех дело за това да мога да си виждам детето, майката замина в Пловдив да живее с него, аз естествено се съгласих доброволно, защото за мен най-важно е детето да е щастливо. Може би тук трябваше да вмъкна, че този проблем, който коментираме днес, според мен се е раждал от това, че егото на много жени е много по-голямо от любовта им към самите деца. Ако една майка наистина обича много детето си, тя няма да го поставя в конфликт на интереси, в конфликт на лоялност прямо баща му. И докато водехме дело, за да мога да си виждам детето, то продължи година и половина, вадех се от 9 извора води, какви ли не. Паралелно с това трябваше да се преборя 2 пъти и за домашен насилник, вербален, уточнявам вербален. Даже единия път бях я насилил в кавички по интернет на моята фейсбук страница, за да е само и единствено, за да изглеждам в очите на съдийката, която водеше делото в Пловдив за детето, да изглеждам насилник. След като обаче не се получи това нещо, получих възможно най-широкия режим на виждане, който мога да получа като родител, който не е водещия в случая. 11 месеца бях с заповед за незабавна защита, да не доближавам адреса, детската градина и въобще да се въздържам от насилие спрямо майката и моя син, на базата на една клетвена декларация, която майката подаде в съда, и съдята, докато бъде оневинен, трябваше да спазвам тази заповед. А всичко става на базата на една декларация, която тя скълне там, че, нали, декларира само истина. Аз обаче имах късмета да запиша въпросния скандал. И въпреки, че това не се приема като доказателство в съда, както казват адвокатите, формира мнение. И само единствено този запис ме спаси да не бъда сготвен, в кавички, разбира се, защото това, което твърди майката, твърдеше майката в тази клетвена декларация, беше на 180 градуса от всъщност истинската история. Тя по всякакъв начин се опитваше да ме провокира, да агресира, на мене ми беше ясно това. Нямаше как да се случи. И след като минаха делата с нейната клетвена декларация и с записа, аз подадох сигнал към Пловдивската прокуратура. 3 години ми увеличаваха срока, в който те трябва да излязат със становище, и след 3 години излязох със становище, че няма данни за престъпление. Оттам нататък какво да говорим? Нейната майка дойде да свидетелства в съда как аз нямам родителски капацитет, как аз не мога да се грижа за детето, как аз всеки път го връщам болен. И тогава се запитах, защо съда, когато и влиза свидетеля, казва, нали сте наясно, че ако не свидетелствате, да, носите наказателна отговорност. Знаете ли каква е комичната случка? Бабата ревеше със сълзи, докато разказваше как аз наистина не мога да се грижа за това дете. Връщам го болен всеки път. Аз обаче, понеже познавам отсреща какви хора имам, всеки път, когато го връщах в понеделя, отивах в болница Вита, правех му един медицински преглед, доктора казваше какво му е на детето, аз казвам, не знам, прецени ти, прегледай го, ако е здраво, искам документ, че е здраво. Моите адвокати изчакаха бабата да се нареве, предложиха и кърпичка и дадоха на съдята всички медицински прегледи, когато аз съм връщал детето. И са, има ли лъжесвидетелстване или няма? Има ли основа да бъде наказана тази жена или не? А другото, тя е ваша колежка, журналистка от Блина Живкова, се казва. Знам, че гарвана на гарвана око не вади, но ще бъда благодарен, ако я питате, вярно ли е това, не е ли вярно.
Спенс, благодаря ти, ти се разчувства. Продължаваме нататък с адвоката Рашков, обаче преди това да направим един флашмоб, за да му дадем цвят на изказването. Спенси? А така? Това е шега, разбира се, но може би искате да се изправим ли? Добре. Дайте да се съберем.
Докато се разполагаме, да кажа нещо смешно за настроение. Казах го на колежката от Нова телевизия. Законът за домашното насилие също така не е достатъчно в детайли изписан, защото в днешните модерни времена при една връзка от двама мъже, кой защитава закона за домашното насилие? Единия или другия? Това също е много интересен въпрос.
Кой е жената, Спенс?
Еми, може би трябва да се декларира кой е жената от двамата. При две жени е ясно, която е родила, тя е майката, но при мъжете не е ясно.
Така. Шегата на страна, ще направим няколко опита да внесем промени в закона за защита на домашното насилие. Едната от основните промени е които ще искаме. По принцип закона не бива да съществува, нали? Но след като е въведен, едната от основните промени, които ще искаме, отговорността за тази така наречена клетвена декларация да се носи по член 290А от наказателния кодекс. Сега давам думата на адвоката Рашков, който ще даде още информация за това.
Благодаря. Аз съм тук в качеството ти на адвокат и правозащитник, разбира се, и в качеството на баща. За щастие аз нямам в лично качество допирни точки до тази бухалка, наречена Закон за защита от домашно насилие. Но, за добро или за лошо, имам изключително много голям обем дела, които са свързани с този закон, включително наказателни. Това е много сериозна част от практиката ми. Искам да ви кажа, че тук сега всички тези бащи седят на тази маса, аз седя твърдо до тях и зад тях. Искаме само и единствено да не бъдат дискриминирани българските мъже и българските бащи. Говорим за тежка форма на дискриминация. Тежко нарушаване на член 6, алинея 2 от Конституцията на Република България. Абсурдно е българския съд. Това ви казвам, изнасям ви данни практически. Мога да ви посоча включително съдебни решения, но може би не е правилно, защото те са обект в момента на жалба пред Европейския съд правата на човека, което водим. Което български съд, когато молител е жена, винаги, абсолютно, безусловно, когато е използвано включително вербално някакво насилие, без значение, няма значение какво е искал, каква е била неговата цел, казват домашно насилие, защото закона казва така. И действително, закона не изследва вината, формата на вината, дали има някакво значение. Няма значение какво е искал, каква е била целта на дееца. Обратно, с огромна изненада, разбира се, през годините, вече никаква изненада няма, когато молител е мъж, баща, та дори само мъж, когато е между мъж и жена, защото и такива случаи има, същите състави, подчертавам го дебело, същите съдебни състави от същите лица съставени, произнасят контрадикторно, т.е. противоположно съдебно решение и казва, не, няма домашно насилие, защото тя, майката или жената, не е искала това да направи. Не е искала да го нарани, не е искала да го удари, имала друга цел. Или не е искала да го обиди, въпреки че го е обидила публично или го е нагрубила и то пред детето. Това е абсурд. Разбира се, близко е до ума и може да се сетите, че това са решения постановени от изцяло женски съдебни състави. И не, че тук е мястото и аз никакъв случай не искам да внасям разделение в българското общество, но за съжаление то е факт. Този закон е чиста проба, средство за репресия. На жаргон казано бухалка, той се ползва за това. Сигурно той дава някаква защита, няма спор, че има насилие, включително и в рамките на дума. Но от това насилие страдат не само жените, страдат и мъжете. Повярвайте ми, толкова, колкото може вербално с думи, психическо насилие да бъде упражнено от мъж, даже не само също толкова от жена. Бих казал, че много по-активна може да бъде жена да упражни психическо насилие върху един мъж. И сега тук в допълнение с господин Едрев, с господин Августинов, което изнесоха, само трябва да направя няколко важни уточнения. Първо, този процент и половина, който беше изнесен за внесените обвинителни актове, искам само да съобразите обстоятелство, че с висока степен на вероятност много-много малка част от него ще стигне до осъдителна присъда. Къде отиват процентите тогава? Защото внесен обвинителен акт не означава, аз отлично знам, защото това е огромна част от практиката ми, наказателно. Наказателно право, не само свързано, разбира се, с домашното насилие, но включително много такива дела. Та, наказателно-процесуалния кодекс е изключително, при него е формалистичен подхода, и ако не може да бъде доказано това, което твърди прокуратурата със средствата, описани в НПК, просто няма друг изход, освен да бъде оправдан този, който е подсъдим, след като е пратен на съд. Е, пита се въпроса, когато остане 0,01%, тогава какво става? Вярно е, че самото домашно насилие само по себе си не е криминализирано. Криминализирано е като квалифициращ признак, т.е. дадено действие извършено, телесна повреда, лека, средна, убийство, не дай си Боже, когато е в условията на домашно насилие, това е квалифициращ признак, който го поставя деянието в ситуация, в която се завишава наказанието. И там дефиницията, разбира се, в наказателния кодекс специално дълго време изискаше една системност, която пък предполагаше да има минимум 3, това да е четвърто събитие, и това правеше пък невъзможност за приложение, сега да не влизаме в правни полемики. Защото въпросът, който днес се поставя, как тази бухалка, това средство за репресия, което също според мое мнение, въпреки че го познавам в детайли, защото хиляди пъти сме го разглеждали закона от защита от домашно насилие, как да спре той да бъде бухалка срещу децата на България, защото това е най-страшното. И в тази връзка първите промени, най-спешни в този закон, ако не може да бъде изцяло отменен, защото аз считам, че има достатъчно защита и в наказателния кодекс, и без този закон, за всяко едно лице, което е обект на някакво насилие, първите промени, които трябва да бъдат направени, е тази заповед за незабавна защита да подлежи нейното издаване на инстанционен контрол. Защото в момента един съдия на едно място решава, както вече чухте, случая на известния изпълнител Спенс, какво се е случило с него, както и на всеки един от тези бащи тук, само по едни голи твърдения, абсолютно голословни твърдения на молителя, се оказва с месеци наред, 6, 12 месеца и повече, невъзможност той да вижда своите деца, защото тази заповед действа и се издава само на базата на една декларация, в която лицето декларира, че това се е случило и това е извършено. После в производството, евентуално тя се събира доказателства, които могат да я оборят и да тя да бъде отменена. Но тогава пък се ползват процесуални хватки от молителя, той да отлага делата, да отлага заседанията, за да може да се удължава това време. И така, този закон на практика, първата промяна, даже преди инстанционния контрол, трябва да бъде премахване на възможност да бъде прилагана точка 3 от член 5, там където са мерките, не забрана да доближава лицето, което се твърди да е пострадало, по отношение на децата. Понеже пък поради нечие хрумване, някой е решил, че домашно насилие, извършено в присъствието на дете, включително и вербално, то се счита за насилие върху самото дете. Давам пример, за да ви стане ясно. Карат се двамата родители. Вербално, само думи си разменят. Детето е там. Някой решава, че това е насилие и то го поставя на абсолютно същата плоскост, абсолютно на същата, подчертавам. Като това някой от родителите да бие физически детето. Разлика няма. По един и същ начин го тълкува закона и го третира. Еднакво тежко ще бъде мярката, защото не са наказания, или поне така се води, че не са наказания тези мерки, но те всъщност се превръщат в наказание. И за родителите, и за децата. Този закон в този вид, той е не само вреден, той е пагубен за българските деца. Защото българските деца имат нужда от своите бащи и майки заедно. И от двамата си родители. Първото нещо, което трябва да бъде направено, е да се изключи възможността, когато е пред детето някакво насилие, твърдяно извършено, да има възможност съда да налага тази мярка по точка 3, т.е. да се забранява над който иде от родителите да доближава децата за това, че се е карал с другия родител. Вие разбирате ли колко е абсурдно? Кого защитава това? Чий интерес на детето? В никакъв случай интересът на детето е да вижда своите родители. Родителите могат да се карат, дори да се сбили всеки път, когато хора сядат при мен на масата, им казвам, вие ще спрете дори да се разведете, ще спрете да сте родители, но винаги, винаги, цял живот ще продължите да сте родители на тези деца. Това очевидно от законодателя не е съобразено и ефекта, чисто практически ефект е този. Издават се поголовно, абсолютно без да се гледа и без да разглежда съда, само на тези голословни твърдения, ще стигна след малко до наказателната отговорност. Издава се заповед за незабавна защита, тя така виси, живее си в въздуха, докато бъде постановено съдебно решение, дори доказателствата да го оборват, а има съдебни състави, които приемат, че тя продължавала да живее и след това, въпреки решение, което я отменя. Разбира се, има и обратно мнение в съда и аз го споделям, че тя живее до до решение, с което се издава заповед за защита или отказ да бъде издадена такава. Но по-същественото е, че българските деца не могат да виждат някой от родителите си, защото някой е решил така да напише в закона и да ги лиши от това право. Това не защитава техния интерес, напротив, това е против техния интерес. Разбира се, инстанционния контрол, там възможност поне един съдебен състав отгоре да провери този абсурд, който се е случил, също светкавично трябва да бъде въведен. За съжаление се води, че това не е наказание, но то е наказание, така както е направено в момента, и за родителите, и за децата. И странно защо отново, вероятно, българският съд не би трябвало да е повлиян от нищо извън правото и разписаното в него, но неусетно за 15 или 20 години, чрез правилната обработка в кавички от НПО-та, от такива агенти на влияние, без значение от техния вид, са успели да повлияят и на обществото, и на съдебната система, включително и на съдиите, защото тук господин Едерев, с него си говорим всеки път, той прави едни искания, излизат ни данни. След малко ще го помоля да ви покаже тези данни, сами да се убедите колко процент огромен от българските съдии, разбира се, преобладаващо жени, са ходили на такива обучения. Обучения в кавички. Обучения, на които мъжът е представен като този, дето е стиснал жената за гърлото. Ама закона се казва закон за защита от домашно насилие, а не закон за защита на жените. Ако някой има предвид това нещо, нека да го оформи в този вид и тогава пък мъжете да искат закон за защита на мъжете. Но аз считам, че Конституцията не дава такова възможност за такова тълкуване. Равенство, абсолютно равенство, това пише в основния закон, в главната книга. Това обаче е само очевидно е на книга. Не става ясно, аз разбира се имам обяснение, защото до това се стига и обяснението е, че е повлиян, за съжаление, българския съд, включително и по въпросите за споделеното родителство е повлиян, включително по въпросите за домашното насилие, включително и по въпросите дали се носи наказателна отговорност и прокуратурата е повлияна, когато тази декларация се окаже неистинна, защото такива случаи са хиляди, ама наистина хиляди. Сега, дали трябва да се носи наказателна отговорност по реда на единия състав, там 290 или 313 е отделен въпрос, дълго е, коментирали сме го дори в заснети епизоди заедно с господин Едрев сме го коментирали. Това е отделен въпрос. Въпросът е, че има състав и в момента наказателния кодекс, под който може да бъде подведено под отговорност лицето, което е подписало тази декларация и тя излиза от него. Това обаче не се случва. Просто не се случва. Какво излиза, че законите работят избирателно? Ама те, ако работят избирателно, то тогава върховенството на правото е имагинерно. То е фикция. Това е абсурдно. Не може да се очаква от някой, че обществото ще работи, ако една огромна група, половината от него е дискриминирана толкова тежко. Тук тези хора, които са събрани, искат само и единствено това. Равноправно третиране и най-вече за всеки един от нас, казвам го и като баща, защото съм баща, най-важното нещо са децата. Разбира се, за майките важи абсолютно същото. Всяка една от тях знае какво означават нейните деца. Но, как да кажа, сега ще покаже господин Едрев данните, колко от съдебни състави са ходили на такива обучения и резултата какъв е. Огромен процент на издадени заповеди срещу мъже и бащи и нищожен процент на издадени срещу жени. Пак казвам, целта ми не е да внасям някакво разделение. Искам просто да ви кажа, да ви изнеса сурови данни и да ви кажа практически опит, защото са минали хиляди такива през ръцете. И положението е, то не е тежко. То е втрещяващо, то е кошмар. Просто българските бащи и деца няма накъде да отстъпват. Гърба е в стената, няма повече накъде. Тази организация е началото на промяната и нейната функция ще бъде да бъдат отворени очите на всички, да прогледнат всички, цялото общество. Това е пътя. Благодаря.
Благодаря на Росен. Христо ще се включи за една минута. Само нещо искам и аз да вмъкна. Моля те, Христо.
Не знам дали ме чувате добре. За да ви дам представа доколко е голям проблема. Преди около 2-3 седмици имаше среща, организирана от Национална мрежа за децата в Софийския университет в София. и на една от презентациите на, на една от непотата, Анимус, бащата беше изобразен като чудовище. Представете ли си? Абстрахираме се от факта, че 100% от презентаторките бяха жени. 100% от панелистките бяха жени. Тоест на, на национална мрежа за децата, самата държава, самите организатори не смятат, че трябва да, да поканат нито един татко, нито един мъж за това нещо. Да чуят мнение, което е малко по-различно от тях. Баща. И какво се случва? И приключвам и оставам думата на господин Едрев. След края на тази среща отивам при организаторите, специално при въпросното НПО и ги писам, питам ги, нормално ли е да изобразяват българския баща като чудовище? И отговора какъв беше, мислите? Въпросът ви е много агресивен. Въпросът ми беше агресивен. Тоест веднага бях квалифициран като насилник, защото съм попитал този въпрос. Това е настроението към българския баща, това е настроението към българския мъж в момента в България. Абсолютна дискриминация, абсолютно на всяко ново ниво от всяка една институция. И затова сме се събрали тук. Сега ще дам думата, благодаря ви, ще дам думата.
Може ли да давам думата аз, Ицо?
Да.
Благодаря ти и че ми я взе и от мене. Да. Нека, знам, че си привърче борим кауза. Нека да вземе някакъв ред, защото създаваме грешно впечатление. Преди да прехвърля на Андрей, защото той ще трябва да ми даде указания какво точно да ви покажем. Преди да прехвърля на Андрей нещата, само исках да кажа нещо важно за домашното насилие и за това, което адвокат Рашков казваше. Всъщност, освен че се е изродила тази система в нещо за разделяне на нашите деца, в някакъв метод за разделяне на нашите семейства и на нашите деца, тази система създава и един много опасен прецедент. Ники ще ви говори след малко за това нещо. Това е родителското отчуждаване и се използва за родителското отчуждаване тази система. Само да ви покажем данните по СДОИ. Аз исках да намеря, Андрей, имаме документ, понеже Христо говори за това какво ни представят бащата като чудовище. Искам да ви покажа и един документ от МВР, само да го намерим къде е между нас, в който въпросник за домашно насилие, в който не съществува той като възможност за жертва за домашно насилие. Той като възможност за жертва от домашно насилие. Винаги той е насилникът, а тя е жертвата на домашно насилие. Така че и понеже нас всичките ни наричат агресивни, нека асертативен и агресивен са две различни неща.
Асертивен, но който не се занимава професионално с психология и с философия, няма как да знае какво е асертивен, защото тя е сравнително нова за България. Това е човек като мен. Това значи човек, който отстоява, не знам, може някой да се огъва, който отстоява принципите си. Тоест, той е готов да спори и да отстоява принципите си. В повечето случаи това се приема за агресия. И да, дори напоследък в така наречената психология, защото тук всяка, да не квалифицирам, но станаха много психоложките, започват да се прокрадва в тях, понеже вече няма в какво да обвинят мъжете, почват да казват, че ние сме пасивно-агресивни. Тоест ти с бездействието си изразяваш агресия. Дори има и в потвърждение на това решение на района
Съдбургас. Съдебни решения, да.
Съдебно решение имаме, ще ви го предоставим. Може да си извадите, направите извадка, което е абсурдно, нали? Че всъщност майката в присъствието на детето и на лекар е нападнала бащата, бащата отстъпвайки е стигнал стената и съда възприема, че бащата не е положил достатъчно усилия да потуши насилието. И затова го осъждат за домашно насилие, разбира се, да се въздържа от насилие, което е най-леката мярка по...
Не ни остава много време, дай да се концентрираме
върху данни. Да, само какво искаш да ти кажа, че...
Исках да покажем бланката на МВР с той и тя.
Да, че тя е бланка, която съм поискал по закон за обществена информация. Това е бланка от Министерството на вътрешните работи, която е разпространена във всички райони управления на МВР в територията на страната. Там се използва само местоимението той. Той бие ли ви, докато бяхте бременна?
Има ли оръжие?
Той има ли оръжие? Имате ли усещането, че той може да възстреля с това оръжие? Нали? Може и когато една жена е бременна, тя да набие мъжа си. Обаче няма условия, при което. И нещо, което господин Димов, нашия срамежлив другар, по съдба, каза, че всъщност в тази влезе ли едно лице от женски пол в полицията, няма как да ни излезе с гриф жертва. Защото там има от малко съм насилвана до много съм насилвана. Няма, не съм насилвана. Тоест няма как да ни бъде. И аз срещу мен има, изпадам нали, в личен план, но срещу мен има издадени три заповеди за незабавна защита. Тези три заповеди за последните 4 години, те не са удовлетворени с заповед за защита. Тоест някой е твърдял нещо, но не се е потвърдило. И аз питам, и сега съм пуснал по закон за достъп до обществената информация до Министерството на вътрешните работи, които трябваше да направят вече така прочутата система, която се говори от 2014 година, всички насилници да влезем вътре. И аз им казах по закона за достъп до личните данни, по защита на личните данни, да ми предоставят информация дали аз вътре фигурирам като веднъж насилник, два пъти насилник или три пъти насилник. Тоест да знам, да знаем критерия, по който ние влизаме в този списък. Благодаря.
Добре, нека да прехвърлям.
Само че данните ми изнесе колко обучение
са. Къде са обученията?
Пратихте ги, пратихте.
Кажи ми коя папка.
Имам тук една папка, ще ви я предоставя, която се нарича СДОИ МВР. Всички съдилища в България на ниво районен съд, в по-малко случаи окръжен съд, всички, почти без изключение, са минавали обучение от Animus, Pulse, Gender Alternative, Demetra и така нататък, и така нататък. Всички тези. И сега съвсем резонния въпрос излиза да предполагам, че на вас ще ви е интересно да се запитате и да получите отговора. Кои са лицата с достатъчно квалификация и опит от НПО, което и да е то, за да обучава съдии за действия при подадена молба за защита от домашно насилие? Това значи, че това трябва да бъде нещо,
нещо повече от тях. Ще ви отговорим. Правно неграмотни, функционално неграмотни хора обучават българските съдии.
Което създава...
Правно неграмотни, функционално неграмотни хора обучават българските съдии как да отсъждат, в чия полза да отсъждат по закона за защита на домашно насилие. Адвокат Рашков, обаче имаме и други хора, които трябва да говорят.
Аз искам само да заостря вниманието ви, че това е социален инженеринг чиста проба. Тук може всеки да отвори да потърси в интернет. Прозорец на Овертон се провежда активно мероприятие в рамките на 10, 15, 20 години. Формира се, скулптурира се общественото внимание в една посока и когато бъде отделено достатъчно време, там стъпките са няколко от немислимото към радикалното, от радикалното към приемливото, после към допуснали това, което е общоприето и накрая става норма, можете да насочите общественото внимание и да накарате обществото да приеме абсолютно всичко. Там примера, който е развит от Овертон на времето, е с канибализъм, но може да го замените с всяко едно друго събитие, което се е случило и явление. Та представянето на мъжете и на бащите като насилници е точно това. Тук се е получило такова скулптуриране на общественото мнение и сега българските мъже и бащи са се оказали априори по рождение, те са се оказали, че са насилници, без изобщо да има каквито и да е доказателства. Това е абсолютно недопустимо и целта на това сдружение е да върне нормалността нищо повече. Аз считам, че както се изразяват колегите тук функционално и правно неграмотни хора, щом имат възможност, тук има достатъчно функционални, а и включително правно грамотни хора, включително чрез членовете на сдружението, които могат да помогнат на българските съдии, като участват в такива семинарите, дори и да им съберат информация извън България как стои, т.е. наистина да бъде полезно. Няма да го наричам обучение, защото някой, който няма никакво понятие от право да обучава българските магистрати, е цинизъм. А точно това се случва. Благодаря.
Благодаря и аз. Ники Ляков, един...
Добър ден. Аз съм Николай Ляков от Добрич. Аз съм преподавател по образование. Работил съм с деца. Работил съм с професията. Аз обичам се занимавам с деца. Обичам си и моите деца. В момента съм софтуерен инженер. Аз съм известния случай с котката, който не се виждах децата в продължение на 3 месеца, понеже бях обвинен, че съм изгонил котката пред децата, а не че съм го направил. И както и колегите казаха, член 13 от закона за защита на домашно насилие регламентира точно използването на едни данни без доказателства, когато тях ги няма. То просто така работи закона.
Ще
Като цяло, в един такъв конфликт е ясно, че най-губещата страна са децата. На всички не е ясното и нещо. Ние нямаме за спор да събираме родители. Всеки един родител може да се тръгне от един конфликт. Всеки е зрял, може да се вземе решение, обаче може да вземе решение само за себе си. Аз не виждам защо един родител трябва да взима решение вместо детето си. Понеже ние като родители би следвало да се грижим за психиката и здравето на нашите деца. И понеже съдебната практика е едно понятие, което няма някакъв правен смисъл, обаче съществува в правния свят, аз поне не мога да си го обясня, има е приело за правилно един родител да получава 4 дена в месеца, а другия да получава 26. И няма никакво правило и двамата родители да споделят времето с децата. И аз тук сега като въгледам, ето има и дами, някой от вас може ли да дигне ръка, кой е съгласен да се вижда и тето 4 дена в месеца? Предполагам, че никой не иска. А защо не искате? Не ви ли се струва нормално да се виждате децата 4 дена в месеца? Еми, даде, ама и другия родителска 26 дена. Аз съм математик, аз от 4-ти клас съм в математически паралелки, по олимпиари съм хорел. Мога да смятам, в месеца има 30 дена, няма 52. Какво правим в такъв случай? Ами ще използваме домашно насилие. По принцип това се използва. Адвокатите гарантират на клиентите си вземането на децата чрез закона за защита от домашно насилие. Чувал съм истории, където жени са дали по 20 000 лева на адвокат, защото те са им обещали успех чрез този механизъм. И тези пари после те гледат да се ги избият чрез издръжки. Аз му викам на това кеширане на децата си. Те си ги продават, за да могат да ги вземат и после да избият парите чрез издръжка. Сега няма да казвам имена, обаче имам преки истории от майки, които адвокат са им преказвали: ти ще си вземеш детето, на теб са ти приписани пълните права, а това са пълни глупости. Предполагам, и адвокат Рашков може да го каже, че никой няма право да припише пълните права, защото те по закон са поравно, а самото имплициране в съзнанието на една майка, че детето е нейно и тя ще си го вземи, е една игра на думи, за да я вкара в един страх, че другия родител може да го вземе. И точно по този начин се действа от страна на адвокатите, понеже те знаят, че целият процес не е едно дело, а поредица от дела. Това е един безспорен поток на пари. И те нямат проблем да подклаждат тези войни с цел финансова изгода. Нито един родител печели, нито другия, нито детето. Единствената печеливша страна тук е адвоката и никой друг. И аз може би нямам по-друго да кажа. А мога да вметна всъщност тази моята практика, понеже съм обикарал покрай доста адвокати. И навсякъде слушам едни и същи думи. За да си вземеш децата, трябва да скараш майката наркоманка, алкохоличка, курва. Той в пип, нали, мога да се сложи. И аз питам, добре, адвокатите некадърни ли са или защо казват такива неща? Аз съм чел доста неща и законите такова нищо не съм виждал. Какво трябва да означават тези думи?
Ще те оборя, че и тогава няма да можеш да ги вземеш. Тук скоро имаше в Перник един случай,
където
майката извадиха от отвора или от психоклиника ли беше и я питаха, искаш ли си децата, искам си ги, тя си ги взима.
На мен съвсем друг ми е фокуса. Искам да кажа, че аз според мене или адвокатската колегия е напълно некадърна, или те си признават чрез тези думи, че в съда има полова дискриминация.
Адвокатите играят по правилата, които са написани. Те...
Така, момчета, използвам това, че ти премина в адвокатската тема, за да прескочим в съда. После ще се върнем малко назад с Любо и за това. Христо Симеонов от Пловдив пък е един от хората, които най-много са пострадали от това, което се случва в съда. Синтезирам само с едно изречение това, което ви каза Ники И това е едно от нещата, срещу които ще се борим. Това е, че на всяка цена съда в мое решение имаше, няма майка, която си иска децата и аз да не ги дам, написано в протокол на съда. Едно от нещата, срещу които се борим, е да не трябва майката да е в тази ситуация, която цитира Ники, за да може да се вземат децата. Нали? Понякога има и други неща. Има и още едно съдебно решение, което показахме предния път, където пише друг абсурд, че няма проблем родител, който е упражнил домашно насилие върху детето, да получи родителските права на детето. Нали? Показахме го написано в протокол. Ицо, заповядай за твоята борба. Включи си микрофона само.
Здравейте, казвам се Христо Симеонов и съм представител на, едно неформално сдружение Бащите на Пловдив. Преди няколко дена организирахме пореден протест пред съда. В момента Стефан организира във Варна протест. Нашата идея каква е? Значи, основният въпрос, защо сме всички тук в момента? Защо всеки от нас отделя време, за да присъства на пресконференции и да се бори? Отговорът на този въпрос е много прост. Защото си обичаме децата и искаме да сме добри родители към тях, да сме добри бащи, да ги възпитаме на това, което ние знаем и така нататък. Ние не сме дошли тук, за да оборваме или да се създаваме конфликт в това общество или да създаваме допълнително разделение. Но в момента в България има няколко бухалки, чрез които българската държава е обявила война на българския баща. Една от тези бухалки, току-що говорихме за нея, е закона за домашно насилие. Но в тези бухалки влизат и българския съд, за който аз ще говоря, влизат и дирекция социално подпомагане. Това, което каза Ники на мен се ми казва и лично от дирекция социално подпомагане, че да съм доволен, че някои майки искали по 200-300 лева за среща да си види един баща децата. Това е официално, се казва от социален работник. Други такива институции, които се използват като бухалки срещу бащите, са полицията, прокуратурата, съда, социалните и така нататък. Така, относно съда, общо взето ще ви говоря за две неща. Едно от тях е абсурдните съдебни режими, които се присъждат. Това, което съда винаги е твърдял, е, че се обследва интереса на всяко дете. Индивидуален интерес на всяко дете и отсъжданията, определенията относно режима на лични контакти е въз основа на интереса на всяко дете. Странно твърдение от съда, защото в 90% от решенията и определенията на съдилищата режима е един и същ, 4 дни в месеца. Тоест, това или означава, че всички деца в България имат един и същ интерес, или някой някъде не си върши работата. Това е едно от основните твърдения. Аз ще ви кажа при мене, въпреки че закона по член 323 от ГПК при временни мерки се присъждат в заседанието, в което са поискани, или при нужда събиране допълнително доказателства, ново заседание се насрочва в 14-дневен срок. Аз вече година и 3 месеца, т.е. 15 месеца, нямам при временни мерки. Това какво означава? Че аз от 9 месеца някъде, защото майката ограничи достъпа до детето, от 9 месеца аз не мога да бъда родител на моето дете. Правата са ми ограничени. Родителски права, които са гарантирани от Конституция, от Семейен кодекс и всичко останало. И няма институция в България в момента, нито полиция, нито социални, нито съд, нито прокуратура, която може да направи нещо по въпроса. Другото нещо, което е относно... Има бащи, между другото, само отваряме една малка скоба, на които са присъдени режими два пъти в месеца по 2 часа в присъствие на майката, да си виждат 2-годишно дете. Ако някой тук от вас смята, че това е в най-добри интерес на детето, да дигне ръка. Има други режими. Един от нашите членове, нашето сдружение в Пловдив, 3 пъти в месеца по 8 часа. Какъв баща ти можеш да бъдеш на твоето дете 3 пъти в месеца по 8 часа? Нали, мисля, че всички знаете отговор за това нещо. Относно съда, има липса на абсолютна прозрачност в съдилищата. При мое запитване за квалификацията на вещо лице, районен съд Пловдив, давам ви пример, отказва да даде информация за квалификацията, т.е. за стажа, какво е работило, позовайки се на наредба, в която няма нищо такова. Т.е. когато вие отидете да се оперирате, искате да знаете хирурга къде е учил, какво е работил, дали има нужния опит, за да ви оперира. Обаче, когато някой решава съдбата на вашето дете и колко често вие ще присъствате в неговия живот, оказва се, че съда не може да даде така информация. Пазат тайна. Тоест, действа ли, въпросът ми тук към съдилищата е, действа ли съда като организирана престъпна група, която защитава вещи лица и други участници в процеса или не? И последно, само да кажа за една минутка, приключваме ли? Последно това, което кажа. Идеята за тази среща може би е
да се гласува закон. Е, нали, оптимизацията и промяната в закона за домашно насилие е едно на ръка. Но има и друго нещо, което може да се направи. Това е закона за споделено родителство, който би решил до голяма степен от споровете между двама родители. Тоест, закона, който в момента е внесен в парламента от три партии и беше обсъждан в комисия миналата седмица, той поставя и двамата родители при равни условия. Тоест, той създава равнопоставеност. Тоест, няма нужда някой да се бори да се вижда детето. Всеки един от нас ще има определено време, минимално време, в което той ще, като баща или като майка, защото има много майки, които са в тази ситуация, ще бъде гарантиран. Така че тези, голяма част от тази борба ще отпадне и голяма част от тази дискриминация спрямо един родител ще би отпаднала. Това от мен е по отношение на съда.
Благодаря на Христо. Ще завършим там, където започнахме с грижите за нашите деца. Любо е родител на едно дете, което за сега успява да вижда, но пак е в същата ситуация като нас. И за съжаление, това, което се случва с децата, рефлектира върху демографията на България. Всички знаем, че сме в демографска криза. Айде сега кажете ни как да ставаме още бащи.
Благодаря, Стефане. Любомир Петков от София. Каква е връзката с раждаемостта и с демографската криза? Давам ви данни от Националния статистически институт. От 2020 година живородените деца в България са 61 500, закръглям до 100. 2023 година 56 600, близо 5000 деца по-малко живородени в страната ни. Аз съм родител на момиченце. На 6 месеца, 2 дни преди да навърши 7 месеца, беше отвлечена от дома ми на практика. И беше създаден опит за издаване на такава ограничителна заповед, който в моя случай не знам как е станало, но не успя. Затова може би трябва тук да ми е оранжево, не червено на тениската, малко по-бледо. Неуспешен насилник, да, не можах да се квалифицирам, но риториката беше такава във всички писания към съда, но няма да коментирам подробности. Така, в режим преди издаване на привременните мерки, което отне 5 месеца в София, доста са натоварени, разбирам, 5 месеца отне да се издадат привременни мерки, условието беше да виждам детето си само в дома на майката, без свидетели от моя страна и свидетели от нейна страна. Кажете ми това на какво прилича, говорейки за заповедите за незабавна защита. Така, наскоро ме свързаха, мой познат ме свърза с негов познат, който чака бебе и е получил обещание от тъщата, бабата по майчина линия, че той никога няма да види бебето си. Това е обещанието от тъщата. Тя на какво се базира, за да даде такова обещание? Кой я е така овластил и е дал тази увереност? Оставам въпросите отворени, тъй като до момента доста информация се изля. Пред вас стои баща на едно малко детенце, на година и 3 месеца към момента. Аз искам да имам още деца в България. Аз вярвам в класическото семейство. Майка, баща, женени с 1, 2, 3, колкото пожелават деца. Аз искам да имам повече деца. Кажете ми, кое от двете мога да направя безопасно? Да се оженя в България и да имам още деца. Как да го направя по безопасен начин, имайки предвид цялата информация, която представиха останалите участници? И друго нещо, всеки един човек около мен, на който съм споделил проблема ми, а те са много, защото аз контактувам с много хора, всеки един, който все още няма деца или няма семейство, ме пита най-откровенно, кажи ми как да имам деца и семейство. И аз нямам отговор за това. Надявам се, че отговорът ще дойде с промените, за които гласът на бащите ще се бори.